herriaren etsaia, Nafarroa eta Sobietar Batasuna elkar lotzen dituen novela bat. Odile Bourguignon Goñi. Liburu bat eskuan. Leninen estatua eta iraultza. Eta asmo bat. Sobietar Batasunari buruz idaztea eta informatzea, baina literatura baliatuta. Nikolai Ivanovich Babilov, Mosku, 1887, Saratov, Sovietar Errepublika Sozialisten Batasuna. 1943 biologo errusiarraren historioa kontatu du Luis Garde Iruindarrak herriaren etsaia novelan, baina, dioenez, ez du novela historiko bat egin, fikzioak gehitu baitio historiari. Babilov 20. Mendeko biologo eta genetikari famatu bat izan zen, mundu osoko haziak bildu zituena lehen hazitegi unibertsala egiteko asmoz. Eta hala egin ere, orduko hazi bilduma handiena osatu zuen. Baina novelak ez du soilik biologiaren mundua arakatzen. Babiloven barne gatazkak azalduko dira, zehazki irautzan sinesten duen, baina gerora errepresioa jasango duen gizon baten barne historioa. Lander Maiuelo Pamielako kideak azaldu du Babiloven pertsonaiaren bidez irakurleak Sovietar Batasunaren sorrerari buruz, 1930-ko hamarkadako purgei buruz. Errepresioari buruz eta belaunaldien arteko talkari buruz jakingo duela. Erabat Sovietar Batasunari buruzko ia 600 orrialdeko eleberri bat da. Eta historiaren errepaso horren tartean, bat batean, Babilovek Iruñeara egingo du salto. 1905 izan zen Errusiako lehen iraultza saiakera. Hortik abiatzen da novela eta 1973 arte kontatzen du garai batetik bestera jauzi eginez. Hala, Maiuelok argitu duen erara, pertsonaia nagusia batzuetan hila egongo da, beste atal batzuetan bizirik eta beste batzuetan gerora jasango duen errepresioa bizi izan gabe oraindik. Baina pertsonaiaren eta bere ingurukoen bidez, Sovietar Batasuneko politika, estatua eta norbanakoen rolak ezagutuko dira, Babiloven inguruan antolatzen den puzle izugarri batean. Trofim Lysenko ingeniari sovietarrak ere garrantzi nabarmena izango du novelan, baita protagonistaren anaia Sergei Babilov fisikariak ere. Istorioan talka egongo da bi anaien artean eta horrek irakurlea eramango du dilema etiko batera. Nik zer eginen nuke egoera horretan? Errealitatearen gaineko ituna eginen nuke edo errebelde izanen nintzeteke? Liburuak hiru atal nagusi ditu. Lehenengoan, Babiloven bidaiak azaltzen dira bere urte honenak. Bigarren atala estalinismoaren garaian kokatzen da eta horrekin batera gauzak korapilatzen hasten dira. Eta hirugarren atala horixe bera da, tragedia baten hirugarren ekitaldia. Novela bat errusiarrerara. Idazle bat ez da deus obsesiorik gabe. Izan behar ditu bere temak, bere erokeriak, bere obsesioak. Eta beti itzuliko da horietara, horiek baitira bere baratzeko landareak. Sovietar Batasuna izan da Garderen obsesioetako bat, hain zuzen ere, bere ustez hori izan baitzen giza utopia gauzatu den lehenengo aldia eta, gainera, beste esperientzia komunistekin alderatuta benetakoa den bakarra. Gertatutakoak ikasteko balio duela uste du, eta Mario Vargas Llosaren lan bateko esaldi bat ekarri du gogora. Noiz izorratu zen Peru? Zioen berak. Ba gauza bera. Noiz izorratu zen Sovietar Batasuna? Lilura eta jakin nahi horretatik hasi zen Sovietar Batasunari eta orduko pertsonaiei buruzko informazioa bilatzen baita topatu ere. Izugarri gustatu zitzaidan Babiloven historioa. Dokumentazio lanari ekin nazioarteko liburu ugari irakurrita tartean eta jasotakoa literaturaz jaztea erabaki zuen. Baina bazuen arazo bat Babiloven pertsonaiarekin, berari buruz irakurritako dokumentuek biologoaren irudi sobera borobila ematen zuten. Sobera gaiztoak edo sobera zintzoak diren pertsonaiak etzaizkit interesatzen literarioki, esan du Gardek. Beraz, izaera borobilari ertzak bilatu behar izan zizkion hain zuzen ere, Babilo zintzuegia zelako. Genio bat. Eta dokumentazio lan horretan topatu zuen Nikolai Babilo Nafarrora ere etorria zela. Genetika jaiotzen ari zen garai horretan eta Babilo baziak biltzen aritzen zen munduan barna kontatu du. Hazien jatorria bilatu eta gero hazi horiek genetikoki moldatzen zituen. Horrela, adibidez, lehorteen aurrean indartsu mantendu zitezkeen landareak ekoiz zitzakeen. Hazien bilaketa horretan geltoki izan zuen Euskal Herria. Iruñerrian ibili zen hazi bila. Idazleak berak onartu du, ez da ohikoa horrelako adreilutzar bat, baina noski irakurtzera gonbidatu ditu gazte zein heldu. Maiuelok ere oso ondo landutako novela dela baieztatu du. Gaur egun oso ongi idazten den arren eta asko idazten den arren norberaren bizitzatik behar bada utziago dago errusiar erara eta errusiar tradizioatik egiten den fikzioa. Gai bat hartu eta imaginazioaren, irakurketen eta lanaren laguntzaz mundu bat sortzea. Horixe lortu du Luisek. Liburuaren azala Aleksan Samokvalov artista sovietarrak 1925ean margotutako sovietar kirolak obraren irudi bat da.